Сёння святы отец пацвердзіў на пасадзе старшыні папскай камісіі па абароне непаўналетніх амерыканскага кардынала Шона О'Меллі, а таксама прызначыў 16 членаў гэтай ватыканскай структуры, 9 з якіх новыя. Законніцы і свецкія вернікі з Вялікабрытаніі, Індыі, Італіі, Аўстраліі, Эфіопіі, Бразіліі, Нідэрландаў, Тонга і ЗША. 7 членаў камісіі, якія былі пацверджаны на сваіх пасадах, паходзяць з Філіпін, Калумбіі, Германіі, Польшчы, Замбіі, Паўднёвай Афрыкі і ЗША. У спецыяльнай заяве кардынала О'Меллі падкрэсліваецца, што Францішак зрабіў прызначэнне пасля глыбокай рэфлексіі малітвы. Прызначаныя камісары папоўняць глабальную перспектыву ў абароне непаўналетніх і ўразлівых дарослых людзей. Святы Отец запэўніў у прадаўжэнні працы нашай камісіі, якая заключаецца ў дапамозе мясцовым касцёлам ва ўсім свеце ў іх намаганнях, накіраваных на абарону ад ран дзяцей, моладзі і ўразлівых дарослых, гаворыцца ў паведамленні. Папская камісія па абароне непаўналетніх была створана па ініцыятыве Францішка 22 сакавіка 2014 года. На сённяшні дзень у яе склад, акрамя старшыні, уваходзяць 16 членаў, 8 мужчын і 8 жанчын з усіх кантынентаў. Задача кансультатыўнага органу заключаецца ў тым, каб прапаноўваць святому айцу своечасовыя ініцыятывы па абароне непаўналетніх і ўразлівых дарослых ад сексуальных злоўжыванняў і садзейнічаць развіццю адказнасці на ўзроўні мясцовых касцёлаў. Усе члены гэтай ватыканскай структуры прызначаюцца папам на трохгадовы тэрмін.